lytter til Sundays podcast. Oh yeah! Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment, fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning. FC København led søndag endnu et nederlag i Superligaen. På kunstgræsset i Farum tabte løverne 2-1. Alle hold taber fodboldkampe, men hvis man vil være mestre, så må man ikke tabe lige så mange kampe, som københavnerne har gjort den her sæson. Derfor fortsætter vi krisesnakken, men måske lukker vi den også. Det har jeg glædet mig til, og derfor har jeg også glædet mig til at sige hej Mikkel Raklin.
Hej David.
Og hej Mathias Au. Oh, tænker du så, hvem er Mathias Au? Ja, Mathias Au, han er vores vikar i dag, og du kender ham måske fra vores program om ungdomsfodbolden fremtiden, eller fra vores optakter og mandagstrænerne. Det er i hvert fald den Mathias, der sidder over for mig nu, og det er jeg rigtig glad for.
Fornøjelse at være.
Jeg siger, at vi fortsætter krisesnakken, og inden vi starter med nyhederne, så er vi, altså, vi var lidt i krise efter Biff.
Nej, jeg sagde sidste gang, vi ikke var i krise.
Er vi så i krise nu, Mikkel Raklin?
Nej, vi er ikke i krise. Men vi er heller ikke i spil. Som jeg sagde sidste gang, vi er ikke i krise, men om vi er i spil til at være til det danske mesterskab, det kan man jo så altid diskutere.
Det kan man. Er vi i krise, Mathias Havn?
Big time, ja. Altså, hvis vi har en målsætning om at blive Danmarksmester, og vi ligger, hvor vi gør nu, og tættere på en fjerdeplads, så vil jeg sige 10 ud af 10 dage, at vi er i kæmpe, kæmpe krise.
Og nu er det så måske lidt tidligt, men jeg åbner den alligevel lige her, fordi vil det altid være krise for FCK ikke at blive mestre?
Det er jo også mere, hvad er en krise? Jeg synes, når du har haft et forår, hvor vi har... Ja, nu har vi tabt 3 kampe her i foråret, ikke? Det synes jeg ikke er nok til at skal krise. Der skal en længere stime til. Altså jeg kan jo, enhver kan se, hvad problemet er. Problemet er, at vi taber til de andre top 6 hold. Og det er et gigaproblem, og det kommer til at påvirke vores mesterskab. Men jeg synes bare, ordet krise, det er bare noget andet, altså.
Vi tager den op senere, og når jeg siger, at vi måske lukker snakken, så er det fordi, kort inden jeg trykkede record her på vores mixer, så fandt jeg på, at vi sidst i programmet under dagens store historie, som jeg jo altså har kaldt mere næring til krisesnakken, der har jeg besluttet mig for, at vi lige løser PC og Næstrups problemer og har et punkt, der hedder, hvordan vinder FCK guld?
Okay, så den
tager vi lige.
Jeg har nogle idéer. Ja. Man kunne starte med at vinde nogle fodboldkampe, ja.
Det synes jeg er. Det er konstruktivt, Mikkel Raklin.
Ja,
men vi starter som altid med nyhederne, og nu har vi Mathias Au i studiet, og så synes jeg, det er passende at lægge ud med FC Københavns U19-hold, som jeg havde nær sagt, som sædvanligt, men i hvert fald, som de har forvandt den her sæson, klarer sig rigtig, rigtig godt. U19 er bagud på kampe, men ligger godt til i tabellen, og har i denne her uge haft 3 kampe, og hvordan er det gået, Mathias?
Jamen, det er jo egentlig gået meget godt. Det som du selv siger, 3 kampe, men 8 point. I og med 8, fordi at man i U19-ligaen, hvis man spiller uafgjort, så spiller man om en ekstra point i en strafsparkskonkurrence. Så hvis folk undrer sig over, hvordan kunne det lade sig gøre, så derfor. Fordi man vandt strafsparkskonkurrencen i går, onsdag, mod Lyngby. Så jeg vil sige, det er gået meget godt. Starter med en 6-1 sejr på udebane mod Esbjerg, 3-1 sejr mod AGF på udebane også, og så Lyngby. Det var sjovt nok også en udekamp. Så man har faktisk haft 3 kampe på en uge, og 3 udekampe også. Men har alligevel fået skrabet 8 point sammen og ligger rigtig godt til. Altså 2 point bag Midtjylland og Brøndby og 3 kampe i hånden. Det er altså i den weekend, der kommer nu på lørdag, der kan man jo muligvis tage en førsteplads, hvilket vil være topklasse, så kunne sige, at man har kampe i hånden. De ligger i en meget gunstig position, må man sige.
Og der er jo nogle profiler, folk er begyndt at lægge mærke til, og samtidig så tror jeg, at de fleste er opmærksomme på, at de allerbedste spillere, der kunne spille U19, de spiller jo altså med førsteholdet, men det er jo ens for alle, kan man sige. Men når nu jeg har dig, Mathias, så har jeg lyst til at spørge nogle af de der profiler, som folk er begyndt at lægge mærke til. Amin Chaka, Højer, Bur i målet, som vi måske lige er en lille tand ekstra glad for på Sundays. Hvornår skal man regne med at se dem gå på banen i Parken?
Det er et meget svært spørgsmål for mig lige umiddelbart kunne besvare, fordi at det kan ændre sig rigtig hurtigt. Vi har jo, hvis vi tager Victor Christiansen som en case, hvor der er, at lige pludselig så er der skader på den position, og så skal man op og spille med førsteholdet. Om det bliver sådan noget, eller lidt eller froholdt også, jeg tror, at der er mange af os, der følger U19 og ungdomsafdelingen, de tænkte nok ikke, at det var Victor Froholt, der var næste mand, der skulle op. Men fordi at det er den type, man mangler, energi, løbestærk osv., så blev det ham. Men hvornår det kan være, jeg tror ikke, vi skal regne med det store til den opkommende sæson, men at de får lov til, der er flere, der kommer til at træne med, og så hvornår det er, jeg kan ikke komme med et entydigt svar.
Men jeg vil sige, trenden er jo, at de der drenge rigtig gerne vil tegne kontrakt med FCK. Det er jo ikke sådan, at de står på spring for at komme alle mulige andre steder hen. Det er i hvert fald min fornemmelse, når vi taler med dem, at det er det, der er på deres agenda. Det er simpelthen at få en kontrakt med FCK. Så jeg er sådan rimelig fortrøstningsfuld om, at hvis de er gode nok, vurderes gode nok, så kommer vi også til at se dem. Vi kan jo se det også med en Thomas Jørgensen, som man tænker, han har brug for noget voksenfodbold, men han er ikke tæt på spilletid i FC København. Så tager han til Hvidovre, bliver månedens unge spiller og bliver med et deres måske bedste spiller derude. Og så kan vi sige, i forhold til det, jeg lige sagde, så er der et lille arbejderbeje, fordi der er nogle Højlund-brødre, ja, der går og holder lidt øje med, fordi de har selvfølgelig kvæg storebror en øget opmærksomhed, og derfor er vi ikke helt lige så skråsikre på, at deres næste kontrakt står der FCK på, vel?
Det håber vi da i hvert fald. Altså, det i forhold til vores kontraktsituation, så er det jo klart, den, der bekymrer mig mest, det er de to, fordi de har udløb, når året løber ud. Så på den måde, så er det da klart et fokus, også fordi, at det er jo to meget talentfulde spillere. Vi har ikke set så meget til Emil på første hold, men primært...
Kvæg skader.
Ja, lige præcis. Og primært har vi fået lov til at se Oscar Højlund, som er kommet ind med en anden type i forhold til de andre midtbanespillere. Vi har noget energi og noget... ja, altså her kommer jeg af attitude på midten, som klæder vores hold.
Men det, jeg siger, er, at for nogle år siden havde jeg indtryk af, at det var meget almindeligt, at hvis man var virkelig talentfuld, 16-17-årig, så kom man hurtigt til Ajax, Arsenal og nogle steder. Det er ikke det er mindre sandsynligt i dag, simpelthen.
Ja, altså jeg vil sige, det er jo selvfølgelig stadig attraktivt, og det er jo svært, hvis det er, at Manchester City eller City Group eller Arsenal kommer og banker på, fordi man har måske også et tilhørsforhold til dem. Men jeg vil sige, generelt set, hvis man skal lave en karriereplan for dem, så er der mange af dem, hvor at du kommer hurtigere på førsteholdet og har en større scene at udfolde dig på, end hvis du spiller for et U20-hold eller U23-hold i Premier League. Mm. Fordi jo, det er da også fint, at du bliver udfordret, men hvis du kan gå ud og spille Champions League, så er det jo, altså det tror jeg, det slår alting, præcis, og det vil man jo helst.
Det er jo et lille spillermateriale, vi kan lave statistik på, men man kan måske sige, at tendensen er, at hvis de bliver plukket til udlandet, så sker det tidligere. Så sker det altså i 14, 15, 16 år, fordi der kan stadig være en tvivl om, når jeg er til FCK Superliga-hold, og så kan det måske være besnærende for en familie at sige, så venter vi ikke, så tager vi det der eventyr nu. Derfor løber der jo også nogle danskere rundt i udenlandske klubber, som ingen stort set har hørt om, fordi de er plukket tidligt.
Silas Andersen for eksempel, der kom ud af FC København også, som tog en tur til Inter, og nu er i Young Utrecht sammen med Andreas Dittmar og Emil Rød.
Og så tror jeg også, at sådan en Darami-case for eksempel viser nogen, at det er måske ikke evigsaliggørende bare at komme tidligt afsted, fordi hvis du slår igennem på FCK's første hold, så har du en rigtig god platform for at komme videre. Også hvis du kun slår lidt igennem, som en Rasmus Højlund for eksempel. Men som sagt, meget mere ubold i vores andre formater, og i særdeleshed selvfølgelig i fremtiden, hvor vi i dag har lavet en lang udsendelse om den uge, som U19 lige har været igennem.
Ja, så skal vi, altså, vi fik også lige noget video af Hunor Nemeth, som folk også er begyndt at høre noget om. Ungt, stort talent, lige fyldt 17 år. Han scorer et fremragende frisparksmål, en vaskeægte perle. Det fik vi, så jeg vil da anbefale, at man lige hopper ind og ser fremtiden, og også lige for det mål med. Det er okay. Verdensklasse.
Ja, præcis.
Nogen, der kan score på dødbolde, det ville da være skønt.
Ja, det giver mindelser tilbage til Højer, gjorde det jo også lige forleden, unge Højer. Michael Raklin, vi ligger nummer 1.
Det gør vi, og det er jo mig, der har gjort opmærksom på det, sådan en fin grafik. Jeg har faktisk spurgt dig om det her flere gange, om vi kunne få en opgørelse over, hvor meget vi betaler i pyrobøder.
Det er næsten dumme bøder.
Ja, det er det vel lidt. Nu skal jeg lige finde den frem her, men altså, der ligger vi nummer 1, og det er...
Altså grafikken?
Ja. Undskyld, nu skal jeg altså lige finde den frem.
Jamen, jeg kan lige starte, inden du
finder
frem.
Det. Ja,
FC København har i 23-24-sæsonen fået bøder
fra 1,4 millioner, ikke?
Lige præcis.
Ja, jeg har den her. Det er Danmarks Radio, der har lavet den, ikke? Vi ligger nummer 1, og hurra, hurra, Brøndby ligger nummer 2 med ikke engang en million. 800.000 i bøder. Og jeg ved ikke, hvem der har lavet den her grafik. Der er nogen, der har stusset lidt over, om hvorfor de egentlig har sat OB først. Men det måske kan være ham, der har lavet grafikken af OB-fan.
OB, FCK, ja, FCM altså, med en kvart million. Ja. FCN, der slet ikke bruger pyro til synlædende. 300.000 til AGF, og som sagt BIF, lige godt 800.000, og så kan Viborg også være lidt med med 200.000.
Men altså, det er jo en snak, vi har haft før. Jeg synes, det er mange penge. Altså, jeg synes, det er ikke noget, man måske kan se på bundlinjen, men jeg synes, det er med mange penge at bruge på pyre, som jeg også synes har været altså, skåret i pap, hvor stort et irritationsmoment det var i Brøndby-kampen, hvor vi har haft et kvarter med afbrydelse i første halvleg. Og nu er der sikkert nogen, der skal have en ordentlig røv fuld med på, når vi skal spille mod Brøndby Stadion her om 14 dage, så hvis vi rammer 2 millioner inden sæsonen er slut, så synes jeg godt nok.
Nu siger du, at man ikke kan se det på bundlinjen. Det er måske lidt kægt, fordi vi her i huset opgør overskuddet i kvarte halve milliarder, men man kan jo faktisk se det på bundlinjen.
Ja, det kan man faktisk.
Altså, FCK's overskud opgøres i millioner. Det var 430 sidste år, og hvis ikke der havde været pyve, havde det formentlig været 432. Så det kan man jo godt.
Det vil næppe sådan, at gå ud i...
PC skal bare lige...
Spillerkøb, eller sælger en spiller i ugetiden for betale det her. Jeg synes bare, det er dumme penge, og jeg synes det er et irritationsmoment, og så kan man jo sige, så kommer der jo flere og mere fantasifulde straffe for at komme ud af det her. Og så har der været i løbet af ugen, har der også været hele en diskussion omkring Brøndbys straf efter derbyet, om det overhovedet er en straf, at de bare skal stilles over på en anden tribune. Den diskussion...
Nogle af de hårdeste fans i hvert fald. Ja. Så skal jeg lige sige, at Danmarks Radio og Radiosporten ynder jeg jo at rose helt vildt. Der er jo den lille forplumring af de her tal, at pyrebøderne indeholder også alt muligt andet. For eksempel har FCK fået nogle ret voldsomme bøder for de her 13-12 bannere, og jeg vil tro, at det er med her, fordi det bliver ikke opdelt, når man bliver idømt bøderne. Så den lille svaghed er der i tallene. Jeg bemærkede også, at man hos Danmarks Radio i forbindelse med den 20-startudsendelse, de også lige har lavet om pyre, også siger, at FCK fik også en bøde for det der derby for pyre på 175.000, og det er jo åbenlyst forkert, fordi vi havde langt mindre pyre, men vi havde de der politibander, som disciplinæringsinstansen har set så meget sur på. Men anyway der bliver givet meget store pyrebøder.
Danmarks Radio kalder grafikken pyrebøder, men du har sikkert ret i det der. Jeg vil sige, jeg har lige så lidt ønske om, at klubbens penge skal gå til 13-12
samtidig
til pyrebøder.
Det må jeg endnu mindre. Og vi er jo måske en lille smule del på det her, fordi jeg vil sige, hvis det kun var pengebøder, og vi kunne holde det på det her niveau, der er jo blevet givet pyrebøder til FCK så længe, at selvom de måske ikke vil sige, de budgeterer med det. Det kan godt være, at de vil sige, de budgeterer med det. Det må de jo næsten gøre, når det er i millionstørrelsen, og det er år efter år efter år. Jeg vil sige, hvis det kun var pyre, så ville jeg på vegne af ejerne, for det er deres penge, kunne leve med det. Men når det bliver de der tribunekarantæner, altså at vi bliver idømt tomme tribuner, så synes jeg, det er problematisk, fordi så går du som den, der står med lyset eller lysene ud og sætter dig over hele det fællesskab, der er på tribunerne, og det synes jeg er problematisk. Så jeg er jo erklæret pro-pyro, men jeg er ikke tilhænger af, at vi får de bøder, som... eller de straffe, som gør, at vi skal have tomme tribuner.
Hvis vi har fået så i Europa, så de så også begyndt at rejse en kommentar om at lovliggøre pyre, og så man har gjort det i Norge, eller hvordan er det? Ja.
De arbejder på det i Norge. Hør den seneste, tror jeg det er, udgave af 20-start. Det er så ikke den seneste, for den er vist daglig, men... DR's podcast 20-start, som er en sportpodcast, de har lige lavet en udgave om pyre, hvor de taler med Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, og når man hører ham, så lyder det ikke som om, at Divisionsforeningen er friske på et forsøg omkring godkendelse. Fordi Mathias og jeg snakkede også om det på vej herind. Skulle man have nogle sektioner, 4 på neder, 4 på øvre C, hvor man måtte stå med pyre og sådan noget? Du smiler allerede, og jeg ved ikke, om du smiler, fordi
den lovliggørelse, der ligger i det, gør det jo også mindre attraktivt. Ja. Altså, du kan lave en masse røg, det vil du så garanteret ikke få lov til heller. Og det er jo lidt ligesom graffiti, hvis man fik at vide, at man måtte male, der var 100 kvadratmeter herude på parkens facade, vi måtte male på, så ved vi jo godt, at der vil blive malet alle de andre steder også. Der er selvfølgelig nogen, der skal markere, særligt i de store kampe, skal man markere over for BIF. BIF ligger i et godt stykke under FCK på det her. Det vil sikkert også blive brugt internt, og de skal sikkert også, nu har de lige markeret sig og sådan noget. Så altså, der er jo alt muligt andet i det. Men jeg synes, jeg er jo for pyro, og jeg vil klart være for at prøve at lovliggøre det, men man skal jo passe på hinanden. Altså, jeg kender da også en, der har fået brændt hul i sin jakke og alt det der, og folk siger også, ja, de ender på skadestuen med aske i øjnene. Og
jeg har hørt en del, der har været omkring skadestuen på Bispebjerg efter det her, ja, og det synes jeg jo er... Så er prisen i hvert fald for høj.
Og det er klart, alle de ting, når jeg sidder sådan lidt og bagatelliserer det her, så er det selvfølgelig, alt det der er selvfølgelig ikke okay. Så jeg vil jo synes, at det kunne være fedt at arbejde på en legalisering. Altså, vi har jo også set, at DBU fyrer fyrværkerier i parken. Man kan søge om det, og så kan man få lov. Altså, så der kunne man måske starte til nogle kampe.
Så grunden til, at jeg sidder og smiler ved, jeg var jo farve i søndags, og det var jo ikke engang, fordi det var voldsomt, men jeg er jo en gammel mand. Jeg står jo og snapper efter vejret. Jeg stod lige ved siden af, der stod med sådan romerlys der. Og jeg synes ikke, det er rart. Så jeg kommer til at stille mig et andet sted i hvert fald. Men man kan sige, det er jo så fordelen, hvis den model, du skal se med, at man kan gøre det på bestemte afsnit, så kan man måske stille sig et sted, hvor man ikke får det her røg lige op i hovedet.
Men som de også snakkede om i går i vores debatprogram, panelet, så kommer man jo langt med kommunikation, fordi der var også andre, der havde dårlige oplevelser i Farum, og der kunne man måske lige kommunikere og sige, de første 2 minutter af kampen, der er der et banner her, så hvis du ikke er så høj, eller du ikke synes, det er fedt, så still dig 10 trin op, så kan der være nogle andre udfordringer, fordi er tribunen fuldstændig propfyldt, så kan det være svært at bevæge sig rundt. Alt det der, det er jeg slet ikke blind for, men kommunikation kommer man rigtig langt med. Jeg ved, at man i nogle tilfælde kommunikerer rigtig meget omkring TIFO'er og alt det der, men måske skulle man...
Det du henviser til, der var en diskussion, der var nogen, der havde haft en lidt uheldig oplevelse med at stå på nogle af de første række, hvor der var et meget højt banner, som tog alt udsynet i de første par minutter af kampen, og det hvad det er, men så havde fået et beskidt svar, da de spurgte til det, ikke?
Præcis.
Og der vil jeg sige, at jeg har kæmpe stor respekt for dem, der bruger tid og energi på sådan nogle banner og sætter det op og sådan noget, men tribunen og fanscenen er for os alle sammen, så alle har i hvert fald krav på det mindste ikke at få et beskidt svar, når man kommenterer på, at man faktisk ikke kan se noget.
Og særligt, som de snakkede om i går i panelet, away, fordi der er ikke andre steder, du kan stå. Nej, hvis du står på sektionen, så ved du nok godt, der er nogle banner, der er nogle flag, der er noget pyre, der er forskellige ting. Så hvis man slet ikke er til det, så skal man måske vælge en anden tribune, selvom de her ting ikke er lovlige, i hvert fald ikke byen. Men på away har du ikke andre muligheder. Der er du pisket til, så der deler vi virkelig, pladsen.
Mindre du er i Aarhus, så kan du sætte dig, hvor du vil. Ja.
Men altså en første plads på byfronten, som er dyr, og som selvfølgelig også giver panderynker hos klubbens ejer, det er slet ikke i tvivl om. Og så var der lidt mere til den der, for der var noget debat også omkring en straf til Brøndby.
Nå ja, men altså det er, det som de fleste er bekendt med, Brøndby fik jo en straf om, at de ikke måtte stå på, hvad hedder det nu, Sydtribunen i sidste hjemmekamp, og så ryddede de jo sådan set bare den modsatte tribune og stillede sig der. Og jeg tror, at det blandt andet var Stig Tøfting, der var ude at sige, at det er en latterlig straf, når det bare betyder, at man skal stå et andet sted. Det har jo ikke en mere praktisk betydning. Og der er selvfølgelig nogle hardcore fans, som synes, det er kæmpe betydning, om man står på Sydtribunen eller Nordtribunen. Men i realiteten, så er det jo den samme opbakning, klubben har. Det er de samme tilskuere, der kan stå tæt på holdet.
Ja, der var i hvert fald ikke udsolgt. I parken ville det være svært til nogle kampe at placere de 8.000 et andet sted, men på Brøndby Stadion lagde jeg mærke til i mandags der, at der var jo slet ikke udsolgt. Den ene langside var jo sådan halvtom, så det har jo ikke været noget problem
om at møde
på folk der. Nej. Og så synes jeg jo i øvrigt, og det har jeg også skrevet på vegne af Sundays, at kollektiv straf er forkert. Altså, jeg synes, det er forkert at straffe de 200, der stod med romerlys på Brøndbys tribune i parken, ved at udelukke 8.000. Det, jeg synes...
Ja, men den kommer jeg aldrig rigtig til at købe, fordi når du går ind i parken, så bliver vi alle sammen kropvisiteret. Er det en kollektiv straf? Altså, når du kører på... Når der er fartbegrænsninger på motorvejen, fordi nogen ikke...
Det er jo ikke straf, det er forebyggelse.
Det er jo måske også forebyggelse at flytte faktisk fans over på den anden tribune, det ved jeg ikke. Altså, jeg køber den ikke helt. Altså.
Min påstand vil være, at vi har vendet os til nogle forhold i parken, som altså, eller ikke i parken kun, men til fodbold, hvor der er en form for lovløshed. Fordi når du siger motorvejen, så vil det faktisk svare til, at hvis man lavede en statistik, der sagde, at røde biler de kører stærkere end andre biler, at man så sagde, på søndag må røde biler slet ikke køre på Helsingør Motorvejen.
Jo, men det svarer også til, at hvis det er tilstrækkeligt mange, der kører uansvarligt, så laver man om på fartgrænsen i Danmark, tværsreglerne i Danmark. Det er jo lovgivning, og,
ja, det er,
og det har det her karakter, også karakter af. Ja, så det der med, at man bare siger, at det er kollektiv straffe, det vil vi ikke have. That's the way. Det sådan fungerer der altså.
Ja, ja.
Men
det der, jeg synes, det er trist.
Jo, og problemet er, at det har jo også, altså det her eksempel fra Brøndby Stadion viser, det har jo karakteret noget latterligt. Altså, jamen så skal I stå på en modsat tribune, hvor I plejer at stå. Altså, enhver kan se, at jeg har ikke noget bud på, hvad den rigtige straf er efter den der Brøndby.
Men måske kostede det to point?
Det
spillede uafgjort med Silkeborg, men tom sydsiden.
Jeg selv prøvede det selv, jo. Ja. Mod Breiteblik, det kostede så ikke det store, udover vi spiller ikke vores bedste kamp. Men
jeg sagde allerede i sidste podcast, at pilen er på vej opad fra Silkeborg, så det tror jeg ikke var der. Jeg tror ikke, det var derfor.
Så har du sendt mig noget omkring hjørnespark. Det har vi også diskuteret i nogle af vores andre formater.
Ja.
Men vi har det sløjt med hjørnespark.
Ja, altså, det var, der er forskellige steder. Jeg har rigtig mange tal med nu, så spænder jeg lige godt fast. Men den ene har jeg fra Mediano, hvor jeg hørte, hvor de sammenlignede FC Midtjylland, som vi jo skal møde på søndag, hvor de siger, i 12 udkampe har FCK indkasseret, altså måtte give 88 hjørnespark. FC Midtjylland har i 12 udkampe givet 34.
Det er helt hjørnespark. Vildt.
Det er jo helt vildt. Altså, det er jo nærmest en tredjedel, eller lidt mere end en tredjedel. Og generelt, hvis vi tager hele statistikken for hjørnespark, som man kan se inde på Superstats, så ligger vi, så har vi over hele sæsonen, hvor det giver 140 hjørnespark, og det er så kun Hvidovre og Vejle. Mm. Der er ikke nogen i top 6, der i nærheden af har givet så mange hjørnespark. Så det siger jo noget om vores spillestil. Det siger jo, der er en masse situationer, hvor vi er presset og er nødt til at sparke bold, clear med et hjørnespark. Og det siger jo også noget om en kæmpe risiko, fordi lige meget hvilket system du har, så vil der være en vis procentdel af hjørnespark, der ender i rosen. Og nu har vi altså så set, at der er så sent som i søndags, ender den i rosen. Vi har indkasseret, så vidt jeg husker, så 8 mål på hjørnespark. Så det er et kæmpe problem, og jeg synes, det er lidt vildt, i forhold til de spillertyper, vi har, at vi er så sårbare på standardsituationer generelt, men specifikt på hjørnespark.
Så er vi inkasseret så mange. Altså, hvis vi er et boldbesiddende hold, uden jeg har statsene for, hvordan andre boldbesiddende hold, de lige gør det, så tænker jeg, at når du sammenligner med de to andre, der ligger i bund, det er jo ofte hold,
der er super, super presset.
Præcis, og trykket i bund konstant. Hvor at jeg tænker, hvis du kigger på City og ser, hvor mange hjørnespark de indkasserer, så tænker jeg, at de ligger nok ikke der, hvor vi gør.
Det gør de nok ikke. Altså, så hvis vi nu lige tolker lidt videre på det, så kunne det have noget at gøre med de sårbarheder, vi ser i forsvaret. Vi har specielt nogle centerforsvar, som er gode til, når vi står langt. Okay, i hvert fald i Champions League, sådan noget, når vi står langt tilbage, har kunne clear på en okay måde. Men særligt i omstillingerne, der kommer vi måske til at give de situationer, hvor man kommer til at give de hjørnespark.
Og du havde en pointe tidligere i dag, Mathias, tror jeg, vi snakkede om det her, hvor altså, det er jo problematisk, fordi vi netop, altså, de havner i rosen. Det giver mål, det her.
Det, imod. Jamen, præcis. Altså, hvis vi indkasserede et eller to mål på alle de hjørnespark, så har man lettere med at leve med det, men det gør vi bare ikke.
Det er 8 mål, så vidt jeg kan sige.
Så 8, det er voldsomt mange, men det giver dem god mening.
Så peger pilen selvfølgelig lynhurtigt på den forholdsvis nye dødboldstræner, og der må jeg bare sige, at spillerne i tale sætter jo også selv, det gjorde de for eksempel i søndags i Farum, at det er jo ikke, fordi vi ikke øver det her, så der er jo en opmærksomhed på det her fra trænerstaben. Så det, der måske er lige så bekymrende, er, at det bunder os i nogle aftaler, der glipper og sådan noget, når det så bliver til mål. Så derfor er det selvfølgelig bekymrende, og jeg vil sige, i den situation, FCK står i lige nu, der er det jo aldrig sjovt at stå og se, særligt ikke mod slutningen af kampen, de der hjørnespark imod, og så ved man, det kan blive til mål. Det er
næste kamp. Altså det er Midtjylland ude. Det blev vi straffet på sidste gang. Det var også en dødbold, så det er altså og der sidder du jo lidt med fornemmelse især mod dem, og det har man jo gjort længe også, altså for nogle år siden med de lange indkaster og alt det der. Mm. Hver gang de får en dødbold eller en standard eller et eller andet, så kan det gå hen og blive rigtig, rigtig farligt, men den er jo forstærket gangen, altså gang 5 lige nu, fordi man føler jo virkelig, at vi er så sårbare, og det er jo nogle, altså hvis vi kigger på målet her med Osman, altså det er jo helt vildt, at han sparker den ind. Du må, altså hvis du spørger mig, må du aldrig nogensinde kunne sparke et hjørnespark.
Spark ind, nej.
Altså hvis den kommer på kanten af feltet, og han flugter den ind, okay, det er hvad det er, men sådan noget der.
Han står tæt på målet, ja.
Præcis, det
skal clears, og det er jo også, man kender, der åbenlyst fejltolker situationer, slet ikke er on top der. Mm. Så har du sendt mere statistik, Michael Rakling.
Har jeg det?
Ja, mest på bolden, så har jeg skrevet på mit manus.
Mest på bolden? Det synes jeg sgu ikke, jeg har set noget om det.
Har du ikke det?
Det var sgu ikke.
Nå, okay. Nå, nej, men så lader vi den ligge, og så går vi videre til et tal mere, nemlig nummer 10. Fordi Nøjsen, Daniel og Bold har kunnet i dag fortælle om en tvist ude på... ude på nummer 10 eller FC Københavns anlæg med mellem altså FCK og KB, og nu bliver det jo, altså nu er det nærmest 125 år er gået, fordi det
25 millioner er.
Det er jo curlingklubben.
Nej, kan du sige cricket?
Cricketklubben.
Curlingbørnene, det er nogle andre.
Curlingbørnene.
Cricketklubben, dem har vi ikke så mange af.
Hvad er det historien er, Mathias Aarhus?
Det er jo en lidt vild historie. Mange, som har været ude på tieren, de ved nogle gange i løbet af sådan en sommer, så kommer der oftest nogle børn hen, og så kommer de med deres cricketbat og skal ud og spille. Og det er jo fordi, at ja, klubben deler jo, hvad skal man sige, træningsanlæg med KB Cricket. Så nogle gange så skal de jo spille nogle kampe, og det skal ske på de baner, som førsteholdet også træner på. Og nu virker det til, ud fra hvad der Bold har skrevet, at nu vil man fra FC Københavns side af gerne have dem ud, fordi at de føler ikke, at det er optimalt, at der skal spilles cricket på deres baner, hvilket jeg egentlig er helt enig i. Jeg tror ikke, du finder mange andre tophold ude i Europa, der deler
baner med en cricketklub.
Ja, præcis. Så det, der er, det der er op og ned lige nu, det er, at man prøver at se, om man kan få dem ud, og de vil gerne blive. Der er jo en masse historie for dem. De har været der i over 100 år. Ja. Og føler, at de er berettiget, og det kan jeg sgu egentlig også godt følge.
Det kan jeg også godt forstå. Når man kigger i skabene med gamle pokaler og spilletrøjer og sådan noget over på KB, så er der jo crickethandsker og bat og alt muligt. Cricket var en stor del af KB, da de startede.
Og for at gøre det endnu værre, bare lige, det er, at man prøver at sende dem til Albertslund, så det er jo Vestegnen, ja, så det er jo... Ja. Den er de nok heller ikke helt tilfredse med, så det er
jo en svær balancegang med noget historie og noget følelse, men hvis vi går tilbage til boldspillets barndom i Danmark, altså i slutningen af 1800-tallet, så var det jo ligesom de her to gentleman-sport, der kom fra England, som på et eller andet sted dengang hang sammen, altså fodbold og cricket, og jeg tror faktisk, at jeg har hørt nogle gamle KB'er snakke om, altså helt tilbage måske til krigens tid, der skulle du simpelthen spille cricket, før du fik lov til at spille fodbold, fordi det var sådan en del af den her opdragelse i den engelske ånd, at man kunne det. Og det er jo meget smukt og meget historisk, men vi kan nok ikke bruge det til så meget. Så den altså cricketbattet rammer jo nok, lander jo nok et eller andet sted et stykke fra Peter Bangs vej. Og meget kan man jo sige, cricket har jo aldrig været en stor sport i Danmark.
Det kan man ikke påstå.
Nej, det kan man ikke påstå. Og altså, så vidt jeg kan se, så er det rigtig mange eksilpakistanere, der spiller det i Danmark, fordi det er en stor sport i Pakistan, og pakistanerne og inderne, de elsker deres cricket, men det har danskerne altså aldrig rigtig kommet til.
Har vi ikke rigtig taget det til os?
Nej, det har vi ikke, og det er også sige, hvis man ser en cricketkamp, det er også når der var 3-4 timer, og så pludselig er der et par minutters action, så publikumsport bliver det så heller aldrig.
Når jeg så snakker med folk om det her, så siger de jo også, men det siger jo noget om den der håbløse situation, som FCK står i, netop at man, altså det er bare et af de problemer, man har omkring det træningsanlæg, at man deler baner med en cricketklub. Ja. Altså det kan de fleste se, og det rummer selvfølgelig, og det er jo ikke bare noget, hvor PC knipser med fingrene, og så er cricket væk, og det skal det jo heller ikke være.
Nej, det skal være. Jo altså, det er en del historien, så videre, men det man må kunne finde en bedre løsning. Ikke?
Det så også siger noget om, som jeg i hvert fald tolker ind i det her, det er, at der sker noget omkring det træningsanlæg nu. Man arbejder arbejder rent faktisk på at få gjort noget. Der er en proces i gang, som PC også har sagt til os, at de arbejder på noget. Så det er vi utrolig spændte på. Og der kommer jo den her generalforsamling.
Var der en eller anden psykopat, der stillede forslag der?
Yes, om at man skal gøre noget ved det træningsanlæg og så. Men det er jo mere end på tide, så det bliver spændende.
Det bliver spændende. Men jeg kan sige, hvis du startede med at sige, spillede curling derude, det havde så nok været værre, kan man sige. For slet ikke at snakke om krokket, det er jo heller ikke noget, der er godt for banen.
Nej, curling kunne man spille dengang, der lå en skøjtehal herinde, men det, så den er også, har vi også fjernet. Anyway. Sidste punkt på dagsordenen, det er altid her i nyhedsstrømmen på Sundays podcast, græsset, og jeg kunne bare se de gange, jeg har været i parkens reception de sidste par dage. Det ser grønt og fint ud derinde. Der er jo pauser hele tiden, han har sagt, på nær de få gange, der så bliver spillet en fodboldkamp. Så det skal nok få godt fat. Jeg tror 7-9-13, at for denne omgang, så er problemet med græsset i parken løst. Det er store ord.
Men vi skal snakke om det hver gang.
Vi tager det op. Det er helt vi følger den helt til dørs.
Det gør vi.
Jeg har en lille drøm om, at hvis vores U19-drenge, de altså, ligger til at kunne vinde et mesterskab, at de... Nu har vi jo desværre ikke kun fået de europakampe, fordi de har blevet spillet på udebaner kun over én kamp, men at de lige kan få sådan en hylst, og jeg tror, at der er flere på sådan en varm sommerdag, der gerne vil og drikke et par bajer med vennerne, og så se vores fremtidige
unge
spillere. Til selvfølgelig skal du ikke tage 100 kroner, men 50 eller et eller andet. Det kunne jeg godt unde både trænerstaben, men især også de spillere, som har leveret på det høje niveau, som de har.
Der kommer jo en eller anden kamp på et tidspunkt, forhåbentlig bliver det en hjemmekamp, hvor de vil kunne sikre sig mesterskabet. Det kunne da være verdensklasse,
hvis det var det kunne være inde i parken.
Hvis det var i parken. Ja, det kunne være fedt. Det må vi arbejde på. Du lytter til Sundays podcast. I dag med Michael Raklin, Mathias Av og David E. Bastian Møller. Hvordan går det med ryggen, Michael Raklin?
Det går... det knirker lidt. Det er altid... I vores alder, så knirker det altid.
Ja, lige præcis. Og unge Michael... Michael Av, Mathias Av kan også få problemer med albuen eller knæet, og du løber en hel masse.
Ja, og min tå, det var du med. Ja, præcis. Rendt rundt med brænket tå og det hele, så ja, det var skide godt.
Skulle have plaster på. Det har jeg jo glemt at høre, hvordan det gik med den. Det tager vi uden for mikrofonen. Men anyway, så snakker vi jo selvfølgelig om det her, fordi Pro Treatment, aldeles fremragende og dygtige fysioterapeuter, de er partner på Copenhagen Sundays. De har 23 klinikker fordelt i København, og deres flagskib ligger inde ved Yorks Passage midt i København, og så har de en rigtig stor klinik også ude på, i Dragør. Og der kommer jo altså en hel masse professionelle sportsfolk, blandt andet Kevin Magnussen, Danmarks fremmeste motorkører, men jo også alle mulige andre. Men ryggraden for nu at blive i den lingo i deres forretning er helt almindelige menneskers dårlige ben, arme, rygge og så videre. Så nogen som mig, jeg skal for eksempel ud til dem, om ikke så forfærdeligt længe. Og så har du problemer af den art. Det er jo en folkesygdom i Danmark med dårlig ryg og så videre. Så tag fat i Pro Treatment. Gå ind på protreatment.dk, protreatment.dk. Find den klinik, der passer dig. Og det tidspunkt, de har åbent om morgenen, de har åbent efter arbejde, og så book en tid og få gjort noget ved det.
Det er en god investering, når man kommer op i vores alder.
Det er det. Virkelig. Og tag det nu, hvad mange mænd har for vane ikke at gøre i opløbet. Det er også en god investering, har de fortalt mig. Så kigger jeg apropos old times og gamle mænd over på Michael Raklin og spørger, om der er sket noget historisk.
Jeg nynner lidt med her, og vi bliver, vi bliver nemlig i musikalske afdeling her, for der er breaking news. Ej, jeg skulle lige advare dig, den her sang har noget langt indløb, som det hedder i disjockey-kredse. Nu er du ikke disjockey, men den her sang, det er en svensk heavy metal band, der hedder Europe. Og når vi vælter os ned af den trutten legendariske vej, så er det fordi, at for 25 år skete det utænkelige. FC København droppede den her introsang. Og jeg tror muligvis, eller er ret sikker på, at det var inspireret af vores allesammen Sten OG, der var underholdningschef inde i parken på det tidspunkt.
Det, fordi det var jo introsangen til starten.
Det var introduceret fra starten, var det den her The Final Countdown med Europe, som var indbegrebet FCK, og som var den, vi spillede, når vi løb på banen, men den blev også sådan spillet til særligt festlige lejligheder.
Hvad siger du? Er det OG, der sparkede den ud?
Ja, det mener jeg, det var. Det mener det var. Altså, man indfører et lille mellemspil af det, der hedder Also spricht Zarathustra af Johann Strauss. Sådan der. Bom, 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 bom. Da, da,
da, da. Som var den, Elvis gik på scenen til.
Det var det nemlig. Og, det, og man kan sige, at det er alene derfor, tror jeg, det er Sten O.G.
Eller din storebror.
Men altså, i 99, i foråret 99, beslutter man at sende de svenske puderokkere på pension. Og det er ikke alle, der er lige begejstrede. Der er faktisk nogen fra fanklubben, der sender et protestbrev til klubben, som vil beholde den her sang. Som man kan sige, at de her lidt mere smarte, hippe FCK-fans havde det en lille smule svært med svensk pudrock, med store mandeparykker sat op med hårlak, med spandexbukser, med akryl. Det var jo utroligt brandfarligt, det var et brandfarligt bane på mange måder. Apropos Pyro, som havde kæmpet nogle år for at få Europe ud. Men nu har de altså fået sparket. Og det man kan jo sige er, at sådan en til en, hvis man sammenligner vores indløbssang i 90'erne og Brøndbys indløbssang, som jo er Jump med Van Halen, så holdt de jo fast i, fordi Jump er jo lige så meget et pud-rock-nummer, som de holdt fast i. Og så kan man jo altid diskutere, om der er noget autentisk ved at holde fast i de her rødder. Men jeg tror, jeg vil sige, jeg har i de seneste år ikke mødt nogen FCK-fans, der savner Europe.
Jeg har til gengæld mødt nogen, der savner, at man har... Altså noget kontinuerligt, for det har skiftet meget på det seneste. Hvad vi løber på banen til i dag.
Altså nogle gange har de spillet Metalkæld.
Der har også været noget, de selv har skrevet på et tidspunkt eller et eller andet.
Ja, ja.
Så jeg synes det ville være toplegendarisk at få Euro tilbage et par år.
For en enkelt gang, og jeg vil så sige, det kunne det så være, og det blev i øvrigt ikke, nu vi skal dvæle lidt for Europe. Sidste gang er The Final Countdown, gjaldet ud over parken, fordi det er sådan i 2020, der er COP15 i Danmark i 2010. Og der er der nogle folk, der har fået nogle penge til at lave noget, der hedder Dance for Climate Change i parken. Og der beslutter de sig for at hyre Angelique Kidjo, som er sådan en afrikansk sangerinde, Acorn, som var en rapper, der havde nogle hit på det tidspunkt. Og så beslutter de sig for at hyre Europe, fordi det var The Final Countdown til at gøre noget ved klimaforandringerne. Ah. Og det var, der var nogen, der synes, det var en forholdsvis bizarre aften i parken, og der blev selv solgt ret mange billetter, men det var altså indtil videre sidste gang, vi hørte Final Countdown.
Men bedre end da Martin Jensen spillede Jump i parken, da han gav koncerten.
Det var ikke godt.
Det var ikke bra.
Så vil jeg bare lige sige, at inden vi griner for meget af Europe, så er det sjette mest sælgende band i Skandinaviens historie, der er tre svenske bands, der ligger over dem. Det er ABBA, Roxette og Ace of Space. Der er et norsk band, som jeg holder meget af, der hedder Aha, der har solgt flere plader. Og så er der vores allesammens danske Aqua. Og på en sætteplads, Europe.
Det er stærkt. Og jeg vil sige, at det her, det er jo noget, som jeg sidder og får lyst til at lave et helt program om. Fordi alt det der med musikken og underholdningen i parken, og Stenovi og så videre, så videre, så videre, det har jo været en fast del af det at gå i parken. Og man kan sige, lige nu har vi jo sådan en semi-indløbssang, fordi Karø og kompagni bliver jo spillet til hver hjemmekamp, men altså fem minutter før eller sådan noget. Så på den måde har vi jo sådan en fast sang, og også med det der bag, der kommer bag.
Og jo også en sang, som, altså hvornår skrev Karø den? Det er jo over 20 år siden, han skrev den.
Det vil jeg være 25 år siden.
Ja, det er også. Det skal jeg lige have styr på, fordi så skal vi lave en særudsendelse,
hvor vi
skal
have
Karø herind, da han lavede Det Fede Net.
Lige præcis. Tak for mindet, Michael Laklin.
Men slut med The Final Countdown.
Vi skruer ned for...
Jeg synes faktisk, nu når vi er der, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at vi ikke går ind til, altså, til den sang, fordi at, altså, nu har jeg, det er ingen hemmelighed, jeg har sæsonkort hos Barcelona, der har man en hymne, når man kommer ind, jeg har været i udebaneafsnittet i Madrid, der har man også sin egen hymne, så nu når vi selv har vores egen, hvorfor så ikke for jeg er med på, at den er lang og alt det der.
Man skulle i hvert fald have noget, man vidste, hvad var. Præcis. Det er jeg enig.
Ja. Og jeg vil sige, jeg kan godt følge dem, der er andre steder, for eksempel ude på Vestegnen, godt kan lide at stå og kigge på deres børn og sige, den der spillede de også, da far var dreng og kom på stadion. Jeg synes, det kan noget med kontinuitet.
Jeg synes, Van Halens Jump var irriterende allerede før Brøndby.
Ja, det synes jeg også. Og det, der jo sker med det nummer, er, at det bliver jo kvalmefremkvalmende. Altså, når man hører den
i radioen, det er jo Brøndby, ikke? Jo, men det er klart, der er noget branding i det.
Det er
helt klart.
Det var
25 år.
Historietime. Yes. Stort drama.
Stort drama. Bum, bum.
Så nåede vi ugen store historie, og jeg har som sagt kaldt den mere næring til krisesnakken, fordi det kan godt være, at Michael Raklin ikke vil skrive under på, at FC København er i krise, men du kan ikke forhindre, at kampen i Farum betød, at der bliver talt krise igen, og vi nu også har det på tapetet her. Og jeg vil egentlig gerne lægge ud, det nederlag i Farum, var det værre end, end derby-nederlaget?
Altså, det er jo altid, altså følelsesmæssigt er det jo altid det værste i verden at tabe til Brøndby.
Præcis.
Det er det værste i verden. Der kan ikke, der,
altså, men hvis du sådan kigger på FCK's situation.
Ja, men det kan du sagtens argumentere for, fordi at nu ligger vi 6 point fra, altså det er, du kunne også bare se helt, ved at kigge på oddsene. Altså, vi gik fra at være mesterskabsfavorit til ikke at være det mere. Yes. Det skete.
5 gange igen giver pengene ved FCK, hvis de bliver mester.
Og det skete i søndags. Altså, man kan sige, det en ting var, at vi godt vidste, at vi skulle have bedre resultater mod FC Midtjylland og Brøndby, som er vores direkte konkurrenter i guldstiden. Men det markerer også stadigvæk, at vi har sindssygt svært med de andre top 6-hold. Og så kan vi altid snakke om, hvordan det skete, og at vi kunne have kommet bedre ud af det, og vi var uheldige, og lige om en lang leje. Faktum er, at vi har 6 point op til nummer 1 og 2, og vi har 2 point ned til Farum. Så efter den kamp, så skal vi realiteten, hvis vi skal være helt nøgtern, kigge mere nedad, end vi skal kigge opad.
Ja, vi skal kæmpe i hvert fald, for der er nok at kæmpe for, må man sige. Ja. Mathias, jeg tror, du havde en pointe om, at det så værre ud i Farum.
100. Altså i kampen mod Brøndby, der er vi egentlig i kontrol langt hen ad vejen. Altså vi, så scorer vi så ikke på vores chance med Ageri, og det er rimelig afgørende, og stadig uacceptabelt den måde, vi lukker målene ind på. Det har vi været inde på, det har vi snakket nok om, men jeg vil sige, hvis du ser rent spilmæssigt, udelukkende, hvis du ser bort fra det ene her Brøndby og det andet her FC Nordsjælland, hvis du bare kigger på de to kampe isoleret set, så vil jeg sige, at vi var dårligere mod FC Nordsjælland, klart. Altså, der var fine og gode takter imod Brøndby, det var der ikke mod FC Nordsjælland.
Ja, nu vil jeg sige, nu har min ulempe med den her kamp, er jo, at jeg står på anden række bag målet, så jeg ser ikke så frygtelig meget. Eller, det er jo lidt selektivt, hvad man kan se i situationen. Men det forekommer mig, at vi kommer godt ud. Altså de første 20 minutter.
Ja, det første kvarter, vil jeg sige, der er vi egentlig gode, men derfra, så altså, der synes jeg, vi... Jeg vil ikke sige, vi falder fra hinanden, men det bliver ikke godt derfra, hvor i kamp mod Brøndby, der... inden det der pyro, og vi skulle vente kvarter, der starter de egentlig godt, men vi kommer rigtig godt efter det i løbet af første halvleg. I anden halvleg kommer vi jo rigtig godt ud også, og så scorer de i vores gode periode. Det har vi også været inde på nok. Men det, altså, vi var bedre over en længere periode i kampen mod Brøndby, hvis du spørger mig, end vi var mod Farum.
Ja, fordi det, vi skal hænge vores hat på efter kampen i Farum, det er jo, og det er jo ekstremt interessant i de her perioder, hvor det går skidt at lægge mærke til, hvad der bliver sagt og hvad der ikke bliver sagt, og alt det der, som vi selvfølgelig sidder op og piller i og analyserer på, fordi at vi skal hænge vores hat på en kamp, eller det, vi skal hænge vores hat på i den kamp, er, at vi spiller godt 15-20 minutter, det er jo også... Det er jo helt skævt.
Jamen, det skulle være omvendt, ikke? Altså, at vi har bedst i store dele af kampen, og så har de måske et kvarter.
Det, som den kamp gjorde, var også, at den gjorde en statistik endnu renere i forhold til kampe mod top 6 den her sæson, eller de hold, som er havnet i top 6, fordi det er nu sådan, at FC København i 12 kampe mod de her 6 hold har fået 12 point. Og det er jo sådan meget, meget rent at analysere på og lave noget gennemsnit på, fordi det er et point per kamp mod top 6 i den her sæson, og det er selvfølgelig alt for lidt. Og så er der alle mulige andre stats, som viser os, at alarmklokkerne ringer. Når du så alligevel ikke vil snakke krise, Michael Raklin, hvad skyldes det så?
Jamen, det bliver selvfølgelig også, et spørgsmål om retorik, fordi at, hvis målsætningen er, at vi skal blive danske mester, så er vi jo i krise. Men det, jeg mener med det, er, at det er jo noget, som er... at vi ikke vinder over top 6. Det er jo ikke startet nu. Det er et problem, vi har haft hele sæsonen. Så kan man sige, har vi været i krise hele sæsonen, eller er det det samme problem, som gør sig gældende her? Faktum er, at det er det samme problem, vi ser over hele sæsonen. Vi troede, vi kom ud til foråret og var svære at skue, og vi lavede en masse mål, vi lavede en masse kampe, clean sheets i starten af foråret. Det kan vi så konstatere. Det er vi ikke. Vi er tilbage, hvor vi var i efteråret, da vi spillede Champions League. Så anyway, kalde det krise. Altså, det er jo også sådan lidt en sproglig diskussion. Hvornår bruger du det der krisebegreb? Hvornår bruger du det ikke? Faktum er, som du selv siger, gennemsnit et point imod de andre top 6 hold. Hvis vi taber i Herning, så ryger vi under et point i gennemsnit.
Præcis.
Det er jo helt... Altså det, altså det, det,
og hvorfor er det relevant at kigge på de top 6 hold? Ja. Jamen, det er fordi, det er jo kun dem, vi møder det de næste 8 kampe.
Præcis, ja.
Og så, som du, altså det bliver selvfølgelig lidt en krig på ord, det her. Og, ja. og jeg kan jo også fornemme på spillerne, Rasmus Falk, han medgav jo, at vi resultatmæssigt har underpræsteret. Det sagde han i Farum.
Ja.
Og det vil sige... Han siger ikke spillemæssigt, og det vil sige, at han vil måske også sige resultatmæssig krise, men han vil ikke sige spillemæssig krise. Og jeg tror også, det er et eller andet med, at når vi står med det der kriseskilt, så ligger der også et eller andet magtesløshed i det. Altså, hvis vi er i krise, så er det noget, vi ikke bare sådan lige kan rette op på næste kamp eller næste igen. Og jeg tror også, det er den retorik, man i virkeligheden er lidt bange for, og derfor vi heller ikke får spillerne til at sige, at vi i hvert fald er i spilmæssig krise, men altså resultatmæssigt har vi underpræsteret. Så langt gik Rasmus Falk. Og jeg har jo ikke behov for at tænde de der kriselamper. Jeg synes bare, det er relevant at kigge på, hvornår er det... Altså, hvornår er det virkelig alvor, ikke? Og fordi når det er det, når det begynder at lugte af, at mesterskabet ryger, så er det selvfølgelig problematisk. Noget, som de her dage, seneste kampe, så også har lært mig, det er jo den der hysteri, vi også alle sammen har som fodboldfan, mange af os i hvert fald. Jeg kunne jo for eksempel i tv-stationernes nedtakt og hos Mediano, som du refererede til, høre, at man var ikke lige så bekymret for FC København, som jeg er. Jeg bemærkede også, at jeg selv, som sat 25 på gulometeret, og det er der nogen, der griner, jeg synes er meget, meget optimistisk, det var der altså nogle kæp i offside på Viaplay, han var også deroppe og troede stadig på, at FC København kunne, det var så godt nok efter, at Brøndby havde smidt point, men stadigvæk. Så der er selvfølgelig også et eller andet form for hysteri, det har vi jo indbygget, mange af os fodboldfans, fordi det er følelser, fordi der er stadig 8 kampe og 24 point at spille om, og en kamp, der falder ud til en anden måde, gør, at folk pludselig tænker, nu kan alle altså gøre, men alle ved jo nu, Midtjylland kan tage miste point, Brøndby kan miste point, så måske er det ikke så sort endnu.
Nej, men det er det der med, altså er glasset halvt tomt, eller er det halvt fyldt, ikke? Fordi spillemæssigt, så vil jeg give dig ret i, selvfølgelig er Nordsjælland-kampen dårligere, altså spillemæssigt dårligere end Brøndby-kampen. Men altså, Rooney kunne også have scoret på straffesparket. Vi har også et par andre store chancer. Jordan kommer til store chancer. Kommer til store chancer. Hvis Jordan havde haft lidt mere selvtillid, og havde været lidt mere skarphed, så kunne vi jo komme rigtig, rigtig godt fra start i den kamp, ikke? Og det er jo også det, er jo også det når jeg hører folk, der ved lidt mere end fodbold, når også snakker om det der. De er ikke parat til at skrive FCK ud af den her mesterskabskamp på grund af det spil, vi har. Vi har også en relativt højt XG, ikke? Vi har jo også altså, kæmpe chancer i Brøndby-kampen. Så er der også noget, der hedder... expected points, det er så lidt nyt for mig, men det hørte jeg så her i dag, at hvis på expected points, der ville vi ligge meget højere, end vi gør i dag, så der er noget sort uheld. Det er der også.
Og så er der jo også det faktum, nu du snakker point, at vi ligger 6 point efter Midtjylland og BIF nu, og det vil sige, at vi næsten skal have 1 point mere end dem i snit i de resterende kampe. Men man får jo altså også og mister point i klumper. Altså spiller man uafgjort, så mister man 2, taber man, så mister man 3, vinder man, så får man 3 af gangen. Så altså, det er jo ikke så vanvittigt at skulle ind i det
også,
der, trods alt.
Hvordan ser vi på de her? Der er 8 kampe tilbage, ikke?
Jo.
Hvordan ser vi på dem? Ser vi på dem igennem de 5 point deroppe? Ser vi dem på spillertruppen? Ser vi dem på hvordan spillet har været på banen? Jamen, så er det ikke umuligt. Ser vi på statistikken, nemlig at vi simpelthen ikke vinder over de andre top 6 hold, jamen så er det jo lige meget. Så er den slut, så er sæsonen slut. Så skal vi fokusere på at holde tredjepladsen, ikke? Og der er det, altså statistik og fodbold, man kan bruge det til mange ting, men en dag bryder man stimen, og for hver dag, der går, jo tættere er vi på den dag.
Det var meget, meget dybt, ikke?
Ja, det var det.
Men nu siger du så de sidste 8 kampe.
Ja.
Hvad tror du?
Jeg er nok tilbøjelig til, og det kan være, fordi jeg er klogere end som så, at læne mig op af de der statistikker og se, jamen, hvad er det, vi sidder med? Jamen, vi sidder med, at vi ikke har vundet op, altså vi har vundet én gang i Herning på 7,5 år. Vi har vundet, jeg siger lige igen, vi har vundet én gang i Herning på 7,5 år.
Så var det Babacar, der hjalp os.
Det var ja, lige præcis. Ja, det kan være.
Han er så skadet.
Ja, ja, jeg vil sige, det er så heller ikke en, jeg tror, vi kommer til at se her i slutspillet. Ja, okay, den tager vi senere. Den tager vi udenfor, når vi er færdige med optag. Hvis man ser på statistikken, hvis man ser på historikken, så er det meget, meget usandsynligt, at vi tager op og vinder i Herning. Men
Unibet, som er partner hos Copenhagen Sundays, de har faktisk FC København som små favoritter i Herning på søndag. Og der må man bare sige, hvad er det, der foregår? Ja, det bygger jo på statistik, men de bygger, nogle gange kan de jo faktisk se i tallene nogle, og i stats og så videre, nogle formkurver, som vi andre ikke helt lægger mærke til. Men jeg har jo godt nok svært ved at se, hvor de får fra. Lige nu, så er det, hedder det 2,60 på en FCK-sejr og 2,75 på en Midtjylland-sejr. Så der er jo heller ikke nogen der er store favoritter overhovedet. Det er i det hele taget ret vilde odds, at de næsten giver det samme og giver forholdsvis godt begge to. Så det er måske udtryk for en kamp, som kan falde begge veje, men det er altså ikke statistikken, vi kan læne os op af.
Nej, man kan sige, de læner sig åbenbart ikke så meget op historikken, som vi gjorde. Jeg var ret overrasket over, da du viste mig det der.
Ja. Hvad siger du om, hvad sker der de sidste 8 kampe?
Jeg har jo sagt længe, eller ikke længe, men i hvert fald siden vi gik i gang med det her mesterskabsspil. Det er lidt det katten med de 9 liv, nu har vi brugt 8. Jeg har følt, at hvis vi taber til Midtjylland, det indhenter vi ikke. Jeg kan simpelthen ikke se det for mig. Jeg kan ikke se, og det er lige før jeg vil næsten sige en uafgjort, hvis Brøndby vinder, så er vi ved at være ved det samme. Altså jeg kan simpelthen ikke se, at vi skal indhente de point. Fordi at jo, der har været nogle spilmæssige tendenser, som har været godkendt og har været gode, men det er der, hvor jeg ryster på hånden, må jeg sige. Mm. Altså, kynismen i begge felter har været skræmmende, og jeg vil sige, de personlige fejl især har skræmt mig rigtig meget. Altså, hvis vi snakker om, vi har den bedste trup og alt det der, og dyreste og you name it, så har vi så også, altså, vi har en trup, der laver så mange personlige fejl, som bare ikke måske på det niveau. Og især ikke, hvis du vil være dansk mester. Så jeg har svært med at se, at jeg skal gå op og vinde den, men det er fodbold, der lige pludselig, så vinder vi i Herning, og så spiller Brøndby uafgjort eller taber, så er det helt vendt.
Det tror jeg også. Altså, jeg tror, hvis vi skulle hen og vinde i Herning, og min mavefornemmelse er ikke specielt god med det, men hvis vi skulle gøre, så kunne det godt blive et vendepunkt, fordi at, som vi snakker om, der er gode takter, der er ting, som fungerer, og det vil klart være en game changer, så pludselig så er der 2 point, tre point op til Midtjylland, men så hænger vi med, ikke?
Og så er det jo altså bare nu, synes jeg, vi kan se det, vi har påstået hele tiden, jeg har i hvert fald, at det bliver de indbyrdes kampe, der bliver utrolig vigtige. Og så den her kamp, ja, det er den klassiske 6-pointskamp. Vi kan enten lægge 2 point efter Midtjylland, eller 8 point efter på søndag. Så det bliver,
og det giver jo også lidt sig selv. Altså Midtjylland er jo ikke i super-duper topform. De tabte til Nordsjælland. De var lidt heldige at vinde mod AGF. Men faktum er, at vi har spillet 2x2-0 mod den her sæson. Vi har simpelthen ikke scoret mod den her sæson. Og hvis vi tager... det er jo ikke længere...
Pokalen.
Ja, men i Superligaen, ikke? Og det er jo ikke længere siden, at vi kan huske den sidste kamp i Herning, hvor vi i første halvleg, altså hvor de kommer foran 2-0 i første halvleg, og hvor vi... det er faktisk noget, det har været det værste. Ja. I
4-1 eller andet, ikke?
Nej, 2-0, ikke? Vi taber 2-0 her i...
Det er med Camille
Ja, lige præcis, ikke?
Det synes jeg, 4-1-kamp, er det den, der koster, ender med at koste Torp jobbet, ikke?
Ja, det er jo så halvt et par år siden, ikke? Ja.
Du vil sige noget?
Jamen, jeg vil da vente mod dig selv. Hvad tænker du selv om de sidste 8 kampe?
Jamen, der står jo her, det skal vi lige nå at runde, inden vi skal snakke dagens FCK-debut. Hvordan vinder FCK guld? Jamen, altså, jeg tror jo, at... Altså, jeg er jo ukueligt optimist, og jeg har faktisk ret stor tiltro til de folk, der går rundt i sort ude på træningsanlægget, hele staben, trænerne. Jeg har også stor tiltro til spillerne. Jeg synes, vi har nogle dygtige spillere. Vi ved, hvad deres topniveau er. Og finder de det, det skal jeg tro på. Vi begynder at finde frem nu. Så vejen til guld er jo selvfølgelig, at vi lukker af defensivt. Altså, vi kender jo alle sammen de perioder, hvor vi har en stærk defensiv, og så har vi også en mand inde i målet. Og så skal vi blive skarpere til foran kassen. Fordi når du siger personlig fejl, så tror jeg, vi alle sammen tænker, de defensive fejl, der koster problem. Men personlig fejl er jo også at sætte et straffe på stolpen, eller at skyde forbi mål, et næsten tomt mål. Så altså, der skal være skarphed i forsvaret, og så skal vi score nogle mål, og vi skal score nogle flere mål. Og det er selvfølgelig nøglen til at vinde guld, at vi kommer tilbage på sporet.
Men er du enig med mig og Mathias om, at hvis vi taber på søndag, så er det slut? Den var hård, var?
Den var ikke sjov.
Jamen, der kommer jo en 6-pointskamp mere mod Midtjylland, og der kommer et derby mere. Men jeg vil sige, hvis vi med 7 kampe igen har 8 point op til Midtjylland, så ser det helt utroligt svært ud. Ja, det er jeg enig i. Men det er sjovt. Vi sagde det bare også inden Farum. Taber vi i Farum, er det slut. Og så går Brønderne ud og dummer sig og smider 2 point.
Det gør jeg ikke. Jeg sagde, hvis Brøndby de vandt, så var vi ude.
Ja, okay.
Det gør de så ikke.
Ja. Men selvfølgelig er jeg enig i, at det ser helt utroligt svært ud, hvis vi taber mod Midtjylland. Og det har jeg sådan set sagt hele sæsonen. Hvis vi vil være mestre, så skal vi kunne slå Midtjylland i Herning.
Det er det. Og så vil jeg sige, hvis vi skal slå Midtjylland i Herning, så tror jeg, så skal de ikke komme foran. Jeg tror simpelthen ikke, hvis vi først
kommer
bag.
Tror du, vi knækker?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror ikke, vi knækker, som vi taber 2-3-0. Jeg tror, det bliver en meget, meget målfattig kamp. Men jeg tror, at i forhold til, hvor vi står nu, hvis vi starter med at komme bagud, så tror jeg ikke på det.
Hvis jeg var Næstrup, så ville jeg sætte det der forbandede ulvehyl på i bussen på vej til Herning, fordi det har man sagt sus med ikke lyst til at høre, når man er på det stadion.
Kørt et par gange for meget.
Ja, præcis, så det hænger mod af halsen, og de tænker,
at det skal vi ikke. Ja, men der er meget at sige om den Midtjylland-kamp, vi skal fandme. Altså, de er jo også dødboldspecialister, ikke? Det er jo sådan åbenbart der, vi også ser lidt sårbare ud.
Hvordan vinder FCK guld, Mathias Aug?
Det er, vi skruer op og bliver kyniske i begge felter. Det er umiddelbart det allervigtigste.
Altså dygtige, siger du?
Kyniske.
Skal vi have nogle spillere i spil, som vi ikke har set endnu? Altså nu har vi nærmest set dem alle sammen, og resten er skadet.
Ja, fordi det eneste, jeg så kan tænke, så skal det jo være en U-dreng eller sådan. Det vil jeg ikke. Det vil jeg sgu ikke.
Det er der nogen, der sagt, kom med jer, min jakke.
Ja, det er sjovt nok, men nej, det synes jeg sgu ikke er. Ikke nu. Der skal han have lov til at udvikle sig lige nu, og det er ikke det rette tidspunkt. Havde vi været foran med 12 point, så er det for, at vi giver vores unge flere chancer, men. Men lige umiddelbart for at vende tilbage til spørgsmålet, kynisme, så skal vi bede til de højere magter i forhold til, at de to andre...
Den var ny.
Jamen, vi kan jo ikke selv afgøre det mere. Så vi er afhængige af, at de to andre, de smider point, så vi skal kunne gøre vores arbejde selv, og så skal vi håbe på, at guderne er med os, fodboldguderne er med os.
Hvordan vinder FCK guld? Jamen,
jeg er meget enig med Mathias. Hvis jeg skulle vælge mellem kynisme i det ene felt og det andet felt, så vil jeg vende tilbage til det gamle slogan om, at det er forsvar. Der vinder mesterskaber, vi skal simpelthen blive meget, meget svære at score mod. Vi skal simpelthen ikke, vi er nødt til at tage de der individuelle fejl væk, og så må vi satse på, at vi trods alt kommer til nogle chancer, som vi kan score. Og så er vi selvfølgelig i den situation, at de andre skal tabe mesterskabet. Altså man kan sige, Brøndby, de spiller 1-1. Jeg ved ikke, hvordan det er med Vallis situation. Det er heller ikke vores opgave i den her podcast. Men de er meget afhængige af nogle enkelte nøglespillere. Så Brøndby kan godt løbe ind i problemer. Men det skal de også, fordi vi afgør det ikke alene.
Så mavepine til Vallis, eller knas med den fod der.
Ud,
der.
Ud
ja, præcis. Der han blev trådt over tæerne.
Ja. Det er ikke det, vi snakker om. 8
tilbage. Det bliver spændende.
Det gør det.
Du lytter til Sundays podcast i dag med Mathias Aug, Michael Raklin og David E. Bastian Møller. Så er vi nået til FCK debut nummer 111. 110 gange er en ny spiller gået på banen før Carsten Fredegård.
Wow.
Midtbanespiller, som kom til klubben tilbage i juli 01 og fik debut den 21. juli mod Viborg FF i Superligaen. Hvad var det for en spiller, Michael Rack?
Ja, men det er en sjov historie med ham, fordi det er jo måske egentlig i virkeligheden forhistorien om Fredegård, der var det mest interessante her. Altså, han scorer i sæsonen 98-99 i Lyngby, scorer han 16 mål i 31 kampe, som er visse sæsoner nok til at være Superligas topscorer. Det blev han så ikke. Der var nogle... Der var Heine Fernandes var topscorer i Silkeborg, i Viborg på det tidspunkt. Men altså, Fredegård var på det tidspunkt virkelig en, man kiggede på, og jeg kan huske, når vi skulle spille mod Lyngby, så skulle vi se, hvordan skulle man dæmme ham ind. Så på det tidspunkt, så kommer han jo så i spil til at komme til udlandet. Han ender med at signes til Sunderland for 1,5 millioner pund. Det er en hel del.
Det var mange penge dengang.
Ja, og hvis man googler hans navn, så kan man sige, at så dukker han sig op i Sunderland som en af de værste signings ever. De kalder ham The Chocolate Fire Guard. Og The Chocolate Fire Guard, det er sådan en afart af det engelske udtryk, der hedder as much use as a chocolate teapot. Så hvis du forestiller dig, at du hælder kogevand ned i en teapotte, så er det cirka så meget, som de brugte Fredgaard til i Sunderland.
Og, Han spillede en ligakamp,
så de virkelig synes, det var en signing. Så vi køber ham tilbage for en tredjedel af prisen, en halv million pund, og han kommer til her.
Og når du siger vi, så er det jo, altså der lugtede af Lyngby på løbsesgangene dengang.
Ja, det er fordi, at altså, man kan sige, at han var selvfølgelig i spil i den der sæson, hvor han scorer alle målene, og hvor Flemming Østergaard rejser for Lyngby her, så var han selvfølgelig i spil på, og skulle han komme herind, osv., og så vælger han altså så et udlandseventyr, som går grueligt galt. Og så kommer vi til 2001, hvor det i øvrigt er jo Roy Hodgson, der træner her. Mm. Han har en assistenttræner, der hedder Colin Todd, som har haft et godt øje til Fredgaard, både dengang han røg til England, men også senere, da han kom til Randers jo. Så vi havde købte ham egentlig med forhåbninger om at kunne gentage det eventyr, han havde lavet der i 98-99 og blive en rigtig topscorer. Og selvom han ender med at få, hvor meget? Nogle 70 kampe?
Ja.
Ja. Så bliver det jo ikke. Så bliver det jo langt fra det.
70 kampe, 3 mål.
3 mål? Ja, det er jo ikke. Det er godt nok ikke meget for en angriber.
Nej, præcis. Det var Vavro næsten nærmere på langt skud ved løbet af sådan en sæson i dag.
Så hvis, det er rigtigt, ja.
Tæt på i hvert fald.
Det er rigtigt. Så hvis man skal gøre historien om Carsten Fredgaards hele karriere, for nu kommer det til at handle om alt muligt andet hans tid i FCK, så er det måske lidt ligesom nogen siger, Europe var et one-hit wonder.
Lige præcis, og det, han bliver jo så lejet ud til Randers, som du er inde på, og ja, signer
del,
med Randers senere.
Ja, får en del kamp i Randers, ikke?
Ja, AB og så videre, men er med i det første Sundays på papir. Der er en artikel med Fredgaard, hvor, som jeg tror, Michael Wigman lavede interviewet, og jeg tog billederne, hvis jeg ikke husker helt forkert.
Og når vi vælger at interviewe ham i det første Sundays, som altså var et printmagasin, så er det fordi, vi synes, at det her kunne blive rigtig, rigtig, rigtig godt.
Lige præcis.
Men han blev ikke The Chocolate Fire Guard, som i Sunderland, men han blev heller ikke... Det er jo, altså, hvis man kigger på statistikken, så ser det sgu tyndt.
70 kampe, han spillede jo i den periode der, men det er altså også 5-6 år, han er. Så,
ja, det er sådan ind og ud lidt, ikke?
Men okay, stabil spiller på det tidspunkt. Ja. Men scorede ikke alle de der mål.
Det må man sige ja til.
Michael Raklin, vi gør det.
Vi gør det igen.
Ikke i næste uge, tror jeg, men det vender vi tilbage til.
Det vender vi tilbage til.
Mathias Aug, tak fordi du var vikar i dag. Det sætter vi pris på. Det gik fint, synes jeg.
Jamen, det er jeg glad for.
Hvis du blev forelsket i Mathias Augs stemme, så tjek fremtiden.
Kan man andet.
Optakter eller mandagstrænerne hos Copenhagen Sundays. Tak fordi I lyttede med. Det skal nok gå alt sammen. 1, 2, 3.
Forsæt FC.